καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καθίστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε την μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην ευχή μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, μετά την εκφώνηση εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, στην ευχή στην οποία λέμε ότι προσφέρομαι την λογική αυτή λατρεία προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του προφήτου, του προδρόμου και βαπτιστού, προς τιμήν των Αγίων και ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου τον οποίο γιορτάζουμε κατ' εκείνη την ημέρα, και παρακαλούμε τον Θεό να μας ενθυμηθεί και να μας επισκεφθεί με τις προσευχές και τις δεήσεις όλων αυτών των Αγίων. Και λέει στη συνέχεια «Και μνήσθητη πάντων των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων σου και μνημονεύει ονόματα και κοιμημένων και ανάπαυσον αυτούς ο Θεός ημών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου». Στη Θεία Λειτουργία μνημονεύομαι, θυμούμεθα δηλαδή, αναφέρομαι τα ονόματα ζώντων και κοιμημένων, γιατί για τον Θεό δεν υπάρχουν νεκροί. Για μας υπάρχουν νεκροί. Για μας ο τάδε έχει πεθάνει, έχει φύγει από τον κόσμο αυτόν. Για τον Θεό όμως είναι ζωντανός. Δεν είναι νεκρός, γιατί ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων, όπως λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, πάντες γάρ αυτό ζώσει. Όλοι είναι ζώντες ενώπιον του Θεού. Έτσι προσευχόμαστε για τις ψυχές των κοιμημένων αδελφών μας. Η Θεία Λειτουργία είναι ο χώρος όπου συναντούμε όλον τον κόσμο, όλην την οικουμένη, και ζώντες και κοιμημένους. Από αυτούς που έχουν φύγει από αυτήν τη ζωή τους και κοιμημένους, από τον πρώτον άνθρωπο, από τον πρωτόπλαστον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει όλες αυτές τις ψυχές. Γι' αυτό και είναι σημαντικό που προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Εμείς όμως οι ζώντες μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, αφού είμαστε ακόμα σε αυτόν τον κόσμο και μπορούμε με την δύναμη των Αγίων Μυστηρίων της Εκκλησίας να προσευχόμεθα για αυτούς και να τους μνημονεύουμε, να τους ενθυμούμεθα. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό να θυμηθεί όλων αυτών των και κοιμημένων επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου δούλων Του. Όταν λέμε να θυμηθεί ο Θεός, έτσι μνήσθητη Κύριε, θυμήθου Κύριε, δεν σημαίνει ότι ο Θεός ξεχνά και εμείς Τον υπενθυμίζομαι. Ο Θεός δεν ξεχνά, δεν είναι όπως εμάς που ξεχνούμε και λέμε «Σε παρακαλώ θύμισμε το τάδε πράγμα ή το άλλο πράγμα» και ξεχνούμε το ένα, ξεχνούμε το άλλο. Ο Θεός δεν ξεχνά ποτέ, δεν έχει τέτοια πάθη ο Θεός. Αλλά ενθυμείται, όταν λέει ενθυμείται, όταν λέγει μνημονεύει, όταν λέγει μνήσθητη, όταν λέμε αιωνία η μνήμη, σημαίνει ότι ο Θεός ενθυμείται, έχει εις την χάρη Του και στην ευλογία Του όλες αυτές τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίες έχουν κοινωνία αγάπης μαζί Του. Και εμείς παρακαλούμε τον Θεό για τους αδελφούς μας τους και κοιμημένους, ώστε και αυτοί να έχουν κοινωνία χάριτος εις την παρουσία και στην επίκληση του ονόματος του Χριστού. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προσευχές για τους κεκοιμημένους, πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή ακόμα η Θεία Λειτουργία και μόνο για τους κεκοιμημένους εάν τελείται, φέχει μεγάλον και ανυπολόγιστον αποτέλεσμα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι και κοιμημένοι ωφελούνται από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και είναι πραγματικά αυτοί που έχουν και μεγάλη ανάγκη. Και όλοι αυτοί είναι οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, οι φίλοι μας, οι σύζυγοι μας, τα παιδιά μας, ο κάθε άνθρωπος σε όλον τον κόσμο. Και μόνο να σκεφτούμε ότι δεκάδες άνθρωποι κάθε λεπτό μπορεί να αποθνήσκουν στον κόσμο αυτόν και να φεύγουν από αυτήν τη ζωή, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να εισέρχονται εις το χώρο των πνευμάτων και να ζητούν και να θέλουν την ευλογία και τη χάρη του Θεού, και ότι η Εκκλησία σαν καλή και φιλόστοργη μητέρα θέλει να ενθυμείται και να ευεργετεί και να βοηθά τις ψυχές αυτές, τότε και μόνο αυτό μπορεί να μας πείσει ότι η Θεία Λειτουργία έχει απέραντη σημασία και απέραντη βαρύτητα για αυτές όλες τις ψυχές των ανθρώπων. Θα μου πείτε ότι τι μπορεί να κάνει η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να κάνει τα πάντα, γιατί είναι ο Θεός που κάνει τα πάντα. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και κοιμημένων οι οποίοι εμφανίστηκαν και με το πνεύμα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος εμφανίστηκαν και μαρτύρησαν την ωφέλεια την πνευματική την οποία ελάμβαναν από τις λειτουργίες της Εκκλησίας υπέρ των ψυχών τους. Πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα περιπτώσεις οι οποίες ήταν και άγνωστοι άνθρωποι και περιπτώσεις οι οποίες δεν ήταν φυσιολογικό να γνωρίζει κάποιος ότι είχαν κοιμηθεί οι άνθρωποι αυτοί, ή τέλος πάντων ο Άγιος Ραφαήλ, ναι, και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, τι σημαίνει ότι μνημονεύομαι τους και κοιμημένους? Σημαίνει ότι προσευχόμεθα για αυτές τις ψυχές των αδελφών μας, των και κοιμημένων. Όταν ο άνθρωπος φύγει από αυτήν τη ζωή, τότε η έξοδος του από τον κόσμο αυτόν γίνεται ακαριαία. Χωρίζει ψυχή από το σώμα και το σώμα μένει νεκρό. Και αφού είναι νεκρό πλέον, δεν αισθάνεται, δεν έχει αίσθηση το νεκρό σώμα το τι συμβαίνει γύρω του. Ούτε πονεί, ούτε ταλαιπωρείται, ούτε τίποτα. Είναι νεκρό. Όπως παραδείγματος χάρη, αν κόψουμε, ξέρω εγώ, μη γίνεται το δάχτυλό μας, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι που έφυγε δεν έχει καμιά αίσθηση πλέον. Έτσι είναι και η ψυχή μας, το σώμα μας, όταν φύγει η ψυχή από αυτό. Εκείνο που μένει και εκείνο που αισθάνεται πλέον είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας πορεύεται στον χώρο των πνευμάτων, που είναι έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο των δικών μας. Δεν έχει χρόνο ούτε χώρων υλικών. Είναι ένας χώρος και χρόνος έξω από το δικό μας χώρο και χρόνο, και εκεί έχει την δική της αίσθηση για το πώς είναι η σχέση της με τον Θεό. Καταλαβαίνει πλέον η ψυχή, ξέρει η ψυχή, εάν σε αυτήν τη ζωή αγάπησε τον Θεό και καθάρισε τον εαυτόν της και δέχεται πλέον την παρουσία του Θεού ως αιώνιαν αγάπη και φως αιώνιον και ζωή αιώνιον, και πάλι εάν δεν εκαθάρισε την ψυχή των εαυτών της ο άνθρωπος, εάν δεν τον εκαθάρισε από τα πάθη του και τις αμαρτίες του δια της μετανοίας και δεν ετοίμασε τον εαυτόν του να συναντήσει τον Θεό και να ενωθεί μαζί του με την αγάπη του, τότε αυτήν την αγάπη του Θεού την μεταβάλλει ο ίδιος ο άνθρωπος σε σκότος αιώνιον και πύρ αιώνιον. Δηλαδή σε βάσανον αιώνιον, σε κόλασιν αιώνιον, γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος θα αισθανθεί αυτήν την οδύνη της απομάκρυσης του ιδίου από τον Θεό, και ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για αυτόν και ο άνθρωπος έκαμε τα πάντα για να χωριστεί από τον Θεό. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, οι θέσεις των κεκοιμημένων αδελφών μας πολύ κρίσιμες, διότι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Η Εκκλησία όμως μπορεί να τους βοηθήσει, διότι η Εκκλησία ακόμα πορεύεται το δρόμο μέσα στη στρατευόμενη Εκκλησία, στον κόσμο αυτόν, και όπως βοηθούμε τους ζώντες με την προσευχή μας, έτσι. Έχουμε ένα ασθενή αδελφό και λέει είμαι άρρωστος και κάνετε μου προσευχή και κάνω με προσευχή και γίνεται καλύτερα. Κατά τον ίδιο τρόπο και περισσότερο όταν προσευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, τότε και οι ψυχές τους ωφελούνται και εμείς ωφελούμαστε. Και αυτή η ωφέλεια των κεκοιμημένων βέβαια επιστρέφει πίσω και σε εμάς, διότι όταν προσευχόμαστε εμείς για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, και αυτοί προσεύχονται για μας. Και είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνούμε με τους αδελφούς μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κοινωνίας, επικοινωνίας των ζώντων με τον κεκοιμημένο, παρά μόνο η προσευχή. Προσευχόμενοι υπέρ των κεκοιμημένων, αυτοί δέχονται τις προσευχές μας και προσεύχονται και αυτοί για μας και εμείς δεχόμαστε τις δικές τους προσευχές. Τώρα, θα μου πει κάποιος τι κάνουμε στην πράξη όταν θέλουμε τα ονόματα των κεκοιμημένων αδελφών μας να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Σίγουρα εκείνο που θα κάνουμε είναι να δώσουμε πρώτα απ' όλα στον ιερέα τα ονόματα των κεκοιμημένων, ώστε όταν θα τελεστεί η ακολουθία της προσκομιδής της προθέσεως, όπου θα ετοιμαστούν τα Άγια για να γίνει η Θεία Λειτουργία και η Θεία Κοινωνία, να μνημονεύσει ο ιερεύς τα ονόματα των κεκοιμημένων και των ζών των αδελφών μας. Στην πράξη επίσης πρέπει να δώσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτά που βοηθούν και συντελούν στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Όπως παραδείγματος χάρη το έλαιον, ο ίνος, τα κεριά και το θυμίαμα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να νομίζουμε ότι θα δώσω ένα χαρτάκι στον ιερά και τέλειωσε. Αυτό το πράγμα σαν να είναι λίγο ανώδυνο και σαν μοιάζει με κάποιους ανθρώπους που λένε «Πάτερ μου, σε παρακαλώ, κάνε μια προσευχή, έχω πρόβλημα» και εκείνος πάει στον μπαρ και κάθεται και πίνει και εσύ θα κάτσεις να κάνεις προσευχή για λόγου. Μα στάσου δύο λεπτά, εγώ θα προσεύχομαι για σένα και εσύ να μου γλεντάς τη νύχτα, ας πούμε, τι είναι τούτα τα πράγματα. Εσύ να προσευχηθείς πρώτα. Δηλαδή πρέπει να καταβάλεις και εσύ αυτό που εξαρτάται από σένα. Όχι να περιμένεις ότι ο ιερέας που στο κάτω-κάτω δεν ξέρει και τους δικούς σου ανθρώπους. Εντάξει, θα αναγνώσει όλα εκείνα τα ονόματα. Όσο μπορεί είμαι προσευχόμενος με αγάπη και με πόνο. Αλλά πού ξέρει τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα αδέρφια σου, τα παιδιά σου, τους συγγενείς σου. Εσύ πρέπει πρώτα απ' όλα να προσεύχεσαι για αυτούς και να μετέχεις στην προσευχή αυτήν της Εκκλησίας και να μετέχεις προσφέροντας την προσευχή σου, τον κόπο σου και τα δώρα σου. Να προσφέρεις το κερί, να προσφέρεις το λάδι, να προσφέρεις τον ίνον, να προσφέρεις το πρόσφορο. Γι' αυτό λέμε πρόσφορο, από το προσφέρω. Και ευτυχώς τώρα στην Κύπρο βέβαια έχουμε μια άλλη πραγματικότητα, αλλά θυμάμαι παλαιότερα που οι άνθρωποι δεν έκαναν πρόσφορα, δεν ζήμωναν οι άνθρωποι πρόσφορα, αλλά παρήγγειλα στο φούρνο και έφερνε ο φούρνος τα πρόσφορα. Και τέλος πάντων δεν είναι έτσι που γίνεται η Θεία Λειτουργία. Καλόν είναι και πρέπον είναι, όπως μαθαίνετε και κάνετε τόσα ωραία κλικίσματα και τόσα ωραία φαγητά, να μάθετε να κάνετε και πρόσφορα και να μάθετε να τα κάνετε σωστά τα πρόσφορα, όπως είναι οι τάξεις και η παράδοσή μας. Στα μοναστήρια όταν κάνουν τα πρόσφορα, όλα όσα χρησιμοποιούν για τα πρόσφορα είναι ειδικά σκεύη. Δεν κάνουμε τα πρόσφορα εκεί που κάνουν λουκουμάδες ή εκεί που κάνουμε, ξέρω εγώ, τα άλλα φαγητά μας. Έχουμε ειδικά σκεύη, τακτοποιημένα, ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Προσπαθούμε να έχουμε τα καλύτερα υλικά, να μην είναι πρόχειρα, να μην είναι τα χειρότερα, να μην είναι ό,τι ξέρω εγώ περισσεύει και ό,τι είναι ας πούμε άχρηστο για οτιδήποτε άλλο σκοπό. Το καλύτερο είναι να το προσφέρουμε στον Θεό και να μπορούμε έτσι να μάθουμε να κάνουμε εμείς ήδη το πρόσφορο προσευχόμενοι, και όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο να λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, να θυμιάζουμε, να έχουμε το Κυρία αναμένο μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, και όχι να ζυμώνω το πρόσφορο και να ακούμε και τα τραγούδια μας τα λαϊκά και να ξέρω εγώ μην την τηλεόραση ανοιχτή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν ζυμώνουμε το πρόσφορο είναι όλα προσεκτικά, διότι η Θεία Λειτουργία αρχίζει από την ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο, και γίνεται ώρα που ζυμώνεις το πρόσφορο και εσύ ο ίδιος που το ζυμώνεις να αναφέρεις τα ονόματα των ζώντων και των κεκοιμημένων και να παρακαλείς τον Θεό να δεχθεί την προσφορά σου αυτή υπέρ όλων αυτών των ψυχών, όλων αυτών των ανθρώπων για τους οποίους εσύ θα προσφέρεις το πρόσφορο. Το πρόσφορο αυτό θα πάει στη Θεία Λειτουργία. Είτε μπορεί να βγει το τεμάχιον αυτό του άρτου, το οποίο θα γίνει σώμα Χριστού, είτε μπορεί να βγουν οι μερίδες της Παναγίας και των 9 ταγμάτων των Αγίων, ή οπωσδήποτε ο ιερέας από κάθε πρόσφορο παίρνει ένα μικρό τεμάχιο, το οποίο βάζει μέσα στο δισκάριο, και στη συνέχεια όταν ολοκληρωθεί η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, ότι όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στο Άγιο Ποτήριο και θα εμβαπτιστούν μέσα στο αίμα του Χριστού. Την ώρα που ρίχνει ο ιερέας όλα αυτά τα ψυχία, τα μικρά 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 ψυχία, τα οποία βγαίνουν από τα πρόσφορα αναφέροντες όλα εκείνα τα ονόματα, τι λέμε? Λέει «Απόπληνον Κύριε τα αμαρτήματα των ενθάδε μνημονευθέντων δούλου σου, το αίμα σου το Αγίο, πρεσβείες Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων». Παρακαλεί λοιπόν τον Θεό να αποπλύνει ο Θεός με το Άγιον αίμα του όλες τα αμαρτήματα, τα πλημελήματα, όλες τις αμαρτίες και ανομίες των ενθάδε μνημονευθέντων δούλου σου, όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μνημονεύθησαν στην Θεία Λειτουργία με το αίμα του το Άγιο. Άρα λοιπόν η ωφέλεια και η δύναμη της Θείας Λειτουργίας και της μνημονεύσεως των ονομάτων έχει τεράστια δύναμη και τεράστια σημασία, όχι μόνο για τους κεκοιμημένους, ζώντες και κεκοιμημένοι. Και όταν έχουμε δυσκολίες και προβλήματα και με τα παιδιά μας και με την οικογένειά μας και με οτιδήποτε, καλό είναι να μάθουμε να κάνουμε πρόσφορο. Να κάνουμε πρόσφορο δεν είναι δύσκολο πράγμα. Είναι εύκολο, είναι ευλογία, είναι μεγάλη ευλογία να μάθει ο άνθρωπος, ο χριστιανός, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι. Και οι άνδρες μπορούν να μάθουν και οι γυναίκες ακόμα καλύτερα που είναι νοικοκυρές, μπορούν να μάθουν να ζυμώνουν τα πρόσφορα. 1-2 πρόσφορα ξέρω εγώ την ημέρα, την εβδομάδα, για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Και όλα βέβαια τακτοποιημένα, καθαρά, περιποιημένα, με προσευχή, έτσι όπως είπαμε, με ειδικά σκεύη, με την προσευχή, με τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια όταν ζυμώνουμε τα πρόσφορα, εκεί ούτε μιλούμε, ούτε αστιολογούμε, ούτε αργολογούμε, και ανάβει το κερί μπροστά στην Παναγία συνέχεια, θυμιάζομαι, λέμε τους χαιρετισμούς της Παναγίας, και με την ευχή και με τους χαιρετισμούς συνεχώς ζυμώνουμε τα πρόσφορα και με την ανάγνωση ονομάτων. Μνημονεύουμε όλα εκείνα τα ονόματα τρόποντι σαν να ζυμώνονται και τα πρόσφορα, τα ονόματα εκείνα μέσα στο πρόσφορο. Προσφέρομαι το πρόσφορο μας και προσφέρομαι μαζί με αυτό όλη αυτήν τον πόνο, όλη τη δυσκολία, όλη τη στενοχωρία, όλη την ανάγκη που έχουν ζώντες και κεκοιμημένοι αδελφοί μας. Υπήρξαν περιπτώσεις στην ιστορία της Εκκλησίας, πάμπολες και στις βίους των Αγίων, όπου εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολύ δύσκολη ας πούμε μεταθάνατον κατάσταση πνευματική, και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες και η Θεία Λειτουργία τους εβοήθησε τα μέγιστα, μέχρι που ακόμα και άλλαξε και όλη η πνευματική τους κατάσταση. Βέβαια αυτό δεν γίνεται μηχανικά, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει με μια μηχανική αναφορά κάποιων ονομάτων, αλλά γίνεται όταν όλοι μετέχουμε σε αυτήν την έμπονον και έμπειρον προσευχή προς το Θεό να ελεήσει και να βοηθήσει τις ψυχές των αδελφών μας. Και εγώ σας ομολογώ από τη μικρή μου πείρα ως ιερέας που έχω τόσα χρόνια ότι πάρα πολλές φορές έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που όταν εμπήκαν τα ονόματα τους στη Θεία Λειτουργία άλλαξαν ολόκληροι. Άλλαξε η συμπεριφορά τους, ο τρόπος τους, η ζωή τους. Τα πάντα άλλαξαν γιατί αυτοί οι άνθρωποι εμνημονεύονταν στην Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να μην περιφρονούμε και αυτήν την πλευρά της Θείας Λειτουργίας ότι προσφέρεται υπερπάντων και ζώντων και των κεκοιμημένων. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, να προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας, γιατί και αυτοί προσεύχονται για μας, αλλά γιατί και έχουν και πολλή ανάγκη, αφού ήδη δεν μπορούν πλέον να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Αναφέρομαι τα ονόματά τους. Κάθε άνθρωπος έχει έναν όνομα. Δεν είμαστε ανώνυμοι. Δεν είμαστε ένα πλήθος ανθρώπων που είμαστε χωρίς ταυτότητα. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία, παρόλο που καμιά φορά μπορεί μερικοί να αγωνκίσουν, εν τούτης αναφέρομαι έναν-ένα τα ονόματα των ανθρώπων αυτών. Και μάλιστα πολλές φορές οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού διαβάζουμε στους βίους τους και το είδαμε και από τη συναναστροφή μαζί τους, που μπορεί να είχαν ένα πλήθος ονομάτων για να τα μνημονεύσουν στην Θεία Λειτουργία και δεν ήξεραν ούτε ποιος τους έγραψε το όνομα, ούτε ποιος ήταν. Και όμως ήξεραν αυτό το πρόσωπο τι είχε, τι ανάγκη είχε, ή αν αυτό το πρόσωπο μπορούσε να μνημονευθεί ή όχι στην Θεία Λειτουργία. Έχει περιπτώσεις που πολλές φορές Άγιοι είπαν ότι αυτό το πρόσωπο, αυτό το όνομα σβήστο. Ή αυτό το όνομα έχει μεγάλη ανάγκη, έχει, ξέρω εγώ, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο χρειαζόταν ιδιαίτερη προσευχή. Μνημονεύομαι λοιπόν όλων αυτών των κεκοιμένων, οι οποίοι και κοιμούνται, η Εκκλησία των θάνατων τον ονομάζει ύπνων, κοίμησης. Δεν λέμε ο θάνατος της Παναγίας, αλλά λέμε η κοίμηση της Παναγίας. Δεν λέμε νεκροταφείων, λέμε κοιμητήριων. Δεν λέμε πέθανε, αλλά λέμε κοιμήθηκε. Γιατί όπως ένας που κοιμάται θα κοιμηθεί 5-10 ώρες, πόσες είναι να κοιμηθεί, κάποια ώρα θα ξυπνήσει. Κάποιος θα τον ξυπνήσει. Και θα σηκωστεί και θα ξαναβρει τον εαυτόν του. Έτσι και οι νεκροί δεν είναι νεκροί, αλλά είναι και κοιμημένοι. Και αυτοί κάποια ώρα θα εξεγερθούν, θα αναστηθούν, θα σηκωστούν από τον τάφο. Και ποια θα σηκωστούν, όχι οι ψυχές τους. Οι ψυχές δεν έχουν πεθάνει. Οι ψυχές των δικών μας ανθρώπων δεν έχουν πεθάνει, είναι ζώντες. Θα σηκωστούν και θα γερθούν τα νεκρά σώματα. Τα σώματα μας που θα πεθάνουν. Αυτά τα νεκρά σώματα θα αναστηθούν, θα σηκωστούν δηλαδή. Και θα ξαναενωθούμε τις ψυχές μας. Και τότε θα ζήσουμε μέσα στην αιωνιότητα της παρουσίας του Θεού, βέβαια ο καθένας σύμφωνα με την κατάσταση και τα έργα τα οποία έχει. Αυτό θα το κάνει ο Θεός. Ο Θεός θα αναστήσει τους κεκοιμημένους όλους. Από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Όλους τους κεκοιμημένους. Δεν θα μείνει κανείς στον τάφο και νεκρός ουδείς επιμνήματι. Κανένας δεν θα μείνει στον τάφο, οι πάντες θα αναστηθούν. Γι' αυτό λέμε και στο σύμβολο της πίστεως προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Εμείς ως χριστιανοί κατά κρίβεια πρέπει να προσδοκούμε, να αναμένουμε, να περιμένουμε την ανάσταση των νεκρών. Έχουμε λοιπόν αυτήν την ελπίδα, αυτήν την προσδοκία. Ο κάθε ένας από μας διατηρεί την προσωπικότητά του. Ο Ανδρέας είναι Ανδρέας, ο Μάριος είναι Μάριος, η Ελένη είναι Ελένη. Γι' αυτό και αναφερόμαστε ονομαστικά στην Θεία Λειτουργία για όλους αυτούς και γενικά αλλά και ονομαστικά. Και θα εγερθούμε με την δύναμη και τη χάρη του Χριστού μας. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, δεν θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δυστυχώς θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα σωθούν. Όχι γιατί ο Θεός το απεφάσισε ή γιατί ο Θεός έτσι έκρινε, αλλά γιατί εμείς οι ίδιοι άνθρωποι έτσι έχουμε να αποφασίσει να μην ενωθούμε αιώνια μέσα στην αγάπη του Θεού. Ελπίζουμε όμως και ευχόμαστε οι πάντες να σωθούν και όλοι να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Μέχρι όμως την κοινή Ανάσταση, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν ακόμα να δεχθούν την ευεργεσία και τη βοήθεια της Εκκλησίας μέχρι την Ανάσταση των νεκρών. Μετά δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει, διότι όλα είναι πλέον παγιωμένα. Και αφού λοιπόν μνημονεύσαμε όλα τα ονόματα, τότε λέγει ο ιερέας και ανάπαυσουν αυτούς ο Θεός ημών, όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Και ανάπαυσε τους. Έτσι, χρησιμοποιούμε αυτό το ρήμα. Αναπαύομαι, αναπαύεται. Ποιος αναπαύεται? Ένας κουρασμένος άνθρωπος αναπαύεται. Η ζωή μας κουράζει. Όσο ξεκούραστη και αν θέλουμε να την κάνουμε, εν τούτης τα χρόνια, οι περιπέτειες, οι περιστάσεις σιγά σιγά μας κουράζουν. Ο θάνατος είναι, εάν έρχεται από τον Θεό βέβαια, όχι εκείνη η θάνατη άλλη, είναι ανάπαυση στις ψυχές των ανθρώπων. Εάν ο άνθρωπος είναι δίκαιος, αν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, πράγματι υπάρχει ανάπαυση. Και ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις, και αυτό το βιώναμε συχνά στο χώρο των μοναχών, που βλέπαμε τους μοναχούς που κοιμούντανε, φεύγαν από τον κόσμο αυτόν, έμοιαζαν σαν κάποιον αθλητή ο οποίος τρέτρεχε στη ζωή του ολόκληρη και μετά πιάνει το πρώτο κύπελο, ξέρω εγώ, και πάει και στέκεται πάνω σε εκείνο το βάθρο. Πώς λέγεται εκείνο το βάθρο? Αναβάθρα? Βάθρο μόνο? Δεν έχει όνομα? Κάτι έχει ένα όνομα νομίζω. Βάθρο. Δεν έχει κανένα φιλόλογο εδώ. Βάθρο, να είναι ευλογημένο. Βάθρο. Που στέκουν πάνω οι αθλητές. Α, Μαργαρίτα. Πώς λέγεται? Βάθρο. Μάλιστα. Όχι εξέδρα, και είναι και εξέδρα, αλλά βάθρον λέγεται. Πάνω στο βάθρο λοιπόν, κρατώντας το κύπελο, και είναι γεμάτος χαρά και λάμπη. Έτσι λοιπόν μοιάζουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίστηκαν στη ζωή τους, κουράστηκαν, πάλεψαν, αγωνίστηκαν, αλλά πραγματικά όταν έρχεται εκείνη η ώρα, τους βλέπεις και τους χαίρεσαι και λες, τι ωραίος θάνατος. Τόσο πολύ που σου έρχεται να τους ζηλέψεις κιόλας. Πραγματικά έχω δει ανθρώπους που ο θάνατός τους και τα λείψανά τους σου έδιναν τέτοια εντύπωση νίκης και θριάμβου, που έλεγες, άξιζε όλη η περιπέτεια της ζωής αυτών των ανθρώπων για αυτόν τον ουσιακό θάνατο. Λοιπόν, ενώ και άλλες περιπτώσεις αντίθετες, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν άνεση ζωής, αλλά να είχαν δυστυχισμένο θάνατο και η έξοδος να ήταν δυστυχισμένη. Όμως εμείς όπως και αν είναι, δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν. Ο Θεός δεν μας επιτρέπει την κρίση, ούτε μπορούμε να εκφέρουμε εμείς γνώσεις, γνώμες και απόψεις, ιδιαίτερα περί των κεκοιμημένων. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη ποτέ. Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει την κατάσταση του καθενός. Πού ξέρουμε εμείς εκείνο το τελευταίο λεπτό της ζωής του, πώς ενήργησε η ψυχή αυτού του ανθρώπου? Ο Θεός δεν χρειάζεται το στόμα μας για να του μιλήσουμε. Η ψυχή μας μιλά στον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε και η Εκκλησία δεν είναι υπέρ της ευθανασίας, της λεγόμενης ευθανασίας. Ούτε είναι υπέρ της, ας πούμε, κλείστου το μηχανάκι να πετιάσει να πεθάνει. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία λέει, άφησε τον άνθρωπο μόνον του να πεθάνει στην ώρα του. Εντάξει, σίγουρα μην τον ταλαιπωρείς και μην τον βασανίζεις, αλλά μην του διακόψεις εσύ τη ζωή του. Θα μου πεις, μα θα πεθάνει σε μια ώρα. Και εκείνη μια ώρα είναι σημαντική για τον άνθρωπο. Και το ένα λεπτό. Η Εκκλησία σέβεται και το τελευταίο δευτερόλεπτο της ζωής του ανθρώπου. Διότι εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει αιτία σωτηρίας του ανθρώπου αυτού. Ένα Θεός λάστη τίμη να πει, ένα Θεέ μου λυπήσουμε, μπορεί να σωθεί. Ο ληστής τι είπε πάνω στο ταυρό, παραπάνω από το ένα μνήσθητη μου Κύριε. Έτσι είπε και σώθηκε. Και διέγραψε ο Θεός όλη την υπόλοιπη ζωή του και έπιασε εκείνο το μνήσθητη, το οποίο βέβαια είπε με μετάνοια και άρα με ταπείνωση, και έσωσε τον ληστή και τον επήρε μαζί του στον παράδεισο. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε την ευθανασία, τη λεγόμενη ευθανασία. Γιατί τι ευθανασία είναι? Να σε σκοτώνουν έστω και με έναν όμορφον τρόπο. Να σε βάλουν δηλαδή σε ένα δωμάτιο, να σου βάλουν και μια συμφωνία του Μπετόβεν και μια ένεση μέσα στο ρόσο σου, που σιγά σιγά θα αποκοιμηθείς και θα πεθάνεις. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Θα μου πεις, μα βασανίζεται. Εντάξει, ό,τι μπορείς να κάνεις, να ανακουφίσεις τον πόνο, σίγουρα. Να ανακουφίσεις τον πόνο, να βοηθήσεις τον άνθρωπο. Να του προσφέρεις ιατρικά τα πάντα. Αλλά και αν ακόμα δυσκολευτούμε και αν ακόμα κουραστούμε, και αυτή η δυσκολία και αυτή η κόπωση της τελευταίας, των τελευταίων ημερών μας μας εξαγνίζει και μας καθαρίζει. Είναι πολύ πολύτιμες εκείνες οι μέρες και οι ώρες, τις τελευταίες μέρες της ζωής κάθε ανθρώπου. Καθαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, τον εξαγνίζει και τον παίρνει κοντά του μέσα σε μια έτσι καθαρότητα, γιατί φροντίζει ο Θεός σαν καλός πατέρας που είναι να καθαρίσει τις ψυχές μας. Παρακαλούμε λοιπόν τον Θεό, αφού φύγει η ψυχή από το σώμα, να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή των ανθρώπων αυτών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Εκεί όπου φωτίζει το φως του προσώπου του Χριστού μας. Η παρουσία του Χριστού είναι φως. Φως εκφωτός, είναι φως αιώνιον, είναι φως χαράς, φως ειρήνης, φως αγάπης. Το πρόσωπο του Χριστού μας βασιλεύει σε αυτόν τον χώρο, να τον πούμε έτσι, τον πνευματικό χώρο όπου βρίσκονται τα πνεύματα των Αγίων και των Δικαίων. Και παρακαλούμε τον Θεό να δώσει να αναπαυθούν οι ψυχές των αδελφών μας σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους όπου είναι παρόν το φως του προσώπου του Χριστού. Και μόνο να σκεφτούμε ότι η έξοδος μας από τον κόσμο αυτόν σημαίνει την συνάντησή μας με τον Χριστό, ότι φεύγοντας από τον κόσμο αμέσως θα δω τον Χριστό. Αυτό είναι ένα κριτήριο για μας. Πρέπει να κρίνει την ζωή μας και τις πράξεις μας και τα έργα μας. Και είναι καλό ο άνθρωπος να έχει μνήμη θανάτου. Έλεγε ο Άγιος Νεόφετος ο Έγκλειστος, αγαθών υπέρτερων παντός αγαθού, θεοφόβος και μνήμη θανάτου. Καλόν είναι ο άνθρωπος, όχι μόνο όταν είμαι στο αεροπλάνο και είχε αναταράξει και κυδεύει να παίζει αεροπλάνο. Γιατί ύστερα μόλις περάσουν αναταράξεις, μπορούμε στα duty free. Μόλις κατέβομαι. Ξεχνούνται και οι φόβοι, ξεχνούνται και τα πατερημά που είπαμε, ξεχνούνται όλα. Ταξίδευα τελευταία και είχε πολλές αναταράξεις στο αεροπλάνο και κάποιος ερώτησε κάποιαν κυρία, τι είπε, ξέρω εγώ τρόπο να κατέβω, μην μου μιλάτε τώρα, λέει, μην μου μιλάτε, αφήστε με να κατέβω και ύστερα. Τώρα να προσευχούμαστε, έτσι θεωρείτε που πάμε. Δηλαδή την ώρα που σούζεται το αεροπλάνο, προσευχούμαστε. Αλλά μόλις κατέβηκε, τα ξεχάσαμε όλα εκείνα, και δρόμο κατευθείαν να πάμε να ψουμνίσουμε. Καλό είναι βέβαια, δεν είναι κακό να ψουμνίζει ο άνθρωπος. Κινείται και το εμπόριο και η οικονομία. Αλλά καλό είναι ο άνθρωπος να έχει μια μνήμη θανάτου, και μάλιστα σε ώρες που είναι ήρεμος ο άνθρωπος και δεν έχει εξωτερικές επιδράσεις. Ας πούμε, εντάξει, μέσα στο αεροπλάνο να σκέφτεσαι ο θάνατο, μπορεί να σε πανικοβάλει κιόλας. Και δεν χρειάζεται εκείνη την ώρα. Αλλά ας πούμε μια ώρα ανήσυχη μέσα στην εκκλησία, στην ώρα της προσευχής σου. Να σκεφτούμε εάν φύγουμε από αυτήν τη ζωή, αυτήν την ώρα. Έτσι, αν μας καλέσει ο Θεός αυτήν την ώρα, σε μια ώρα, σε μισή ώρα, και φύγουμε από αυτήν τη ζωή, πώς θα συναντήσουμε τον Χριστό? Είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Χριστό και να δούμε το πρόσωπο του Χριστού μας? Όλη η ζωή μας είναι τέτοια που θα μας οδηγήσει εις την θέα του Χριστού ως φωτός αιωνίου και χαράς, ή μήπως θα τρομάξουμε μειώντες έτοιμοι και μειώντες καθαροί να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να επισημάνουμε ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία η συνείδησή μας επισημαίνει ότι αυτό το στοιχείο είναι κάτι που λείπει, είναι κάτι που δεν το έχω, κάτι που είναι, ας πούμε, με κάνει να στερούμε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Καλό είναι ο άνθρωπος να κρίνει τον εαυτόν του για να μην βρεθούμε κατακεκριμένοι ενώπιον του Θεού. Και μη φοβάστε τη μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου, όταν ο άνθρωπος είναι υγιής ψυχικά, δεν το βλάφτει, αντίθετα το γεμίζει με αισιοδοξία και με δύναμη να αγωνιστεί στην πνευματική ζωή, να μην φοβάται, να μην ταράζεται, να μην δηλιά, να μην πνίγεται μέσα στην καθημερινότητα, να βλέπει τα πράγματα με ένα ευρύτερο φακό, ας πούμε, του μέλλοντος της αιώνιας βασιλείας του Θεού, και να κάνει και υπομονή στις δυσκολίες, οι οποίες δυσκολίες και αυτές μπορούν να μας βοηθήσουν και να μας ωφελήσουν όταν τις αξιοποιήσουμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, αυτή η αναφορά εις τους κεκειμένους αδελφούς μας πρέπει να μας βοηθεί παντιοτρόπως. Και ακόμα και εμείς, την ώρα που ψάλλεται το άξιον εστίνος αληθώς, μετά την καθαγιασμό των τιμίων δώρων, και εμείς εκείνη την ώρα, ο καθένας στη θέση μας που είμαστε, μπορούμε να μνημονεύουμε, να αναφέρουμε τα ονόματα των κεκειμημένων και των ζών των αδελφών μας, τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Γι' αυτό και ο διάκονος μετά θα πει «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών». Αφού μνημονευτούν όλα τα ονόματα, λέγει ο διάκονος «Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει». Και όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάθε ένας έχει μες στο νου του. Διότι ο καθένας μας είμαστε μέσα στη λειτουργία και ο καθένας μας μέσα στο μυαλό μας αναφέρομαι τα ονόματα των κεκοιμημένων και ζών των αδελφών μας και πάντων και πασών και όλων και των ανδρών και των γυναικών τα ονόματα και η μνημόνευση να αναφερθεί ενώπιον του Θεού Πατέρα μας. Εδώ να σταματήσουμε για φέτος, διότι δεν θα ξανακάνουμε άλλη ομιλία, διότι εγώ θα απουσιάζω, έγινα χορκοήρης όπως βλέπετε, και έτσι θα μου δώσετε άδεια. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως. Μισό λεπτό. Έλα πάτε Χρυσόστομε, η Κωνσταντία εκεί. Α, έμπειρας, κύριος Χρήστος.
Αν ρώτατε πρωτού που πάρω την ερώτησή μου, οφείλω να πω ότι η συναυλία της Μητροπόλειας ήταν εξαιρετική. Εσείς απουσιάζετε στη Γερμανία.
Απουσίαζα πάλι.
Θα σας ενημέρωσα.
Επειδή έλειπα, γι' αυτό ήταν εξαιρετική. Αν ήμουν, δεν θα ήταν.
Θα σας ενημέρωσα. Ασφιχτικός γεματοθέατρο, άρεσα. Συγχαρητήρια αξίζει στους οργανωτές, διοργανωτές του Πάτερ Ισάκ και του Πάτερ Χρυσόστομου και όσοι έλαβαν μέρος. Τώρα η ερώτηση.
Η ερώτηση.
Πανιερώτατε, θέλω να μας εξηγήσετε για τον επισκοπικό σκύπτρο που ο επίσκοπος κρατά στον ναό, στην εκκλησία, στην κορυφή πάνω είναι ο σταυρός. Κάτω υπάρχουν δύο φίδια. Τώρα τα φίδια τι θέση έχουν κάτω από το σταυρό? Αυτό να μας εξηγήσετε.
Ναι. Η ράβδος αυτή του επισκόπου είναι, συμβολίζει την δύναμη του επισκόπου της εκκλησίας, η οποία στηρίζεται πάνω στον Τίμιο Σταυρό, η οποία εξουδετερώνει τις δυνάμεις του κακού που συμβολίζουν τα δύο εκείνα φίδια.
Μάλιστα.
Είναι η δύναμη του κακού η οποία εξουδετερώνεται με την δύναμη του Τίμιου Σταυρού,
ναι,
που είναι από πάνω τους και τραβάει τα φίδια πίσω.
Ναι, ναι.
Αλλά συμβολίζει ακόμα και θυμίζει και τις ράβδους εκείνες του Μωυσή, οι οποίες έγιναν έριξε τη ράβδο και έγινε φίδι. Αλλά πάνω απ' όλα συμβολίζει τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος της Εκκλησίας, η οποία στηρίζει την Εκκλησία και τους επισκόπους της.
Μάλιστα. Έχω ακόμα μια ερώτηση για τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ένας από τους μαθητές του Χριστού, μάλλον ήταν διώκτης.
Δεν ήταν εκ των 12.
Ήταν και διώκτης και μάλιστα πήγαινε στη Δαμασκό να παραλάβει χριστιανούς να τους βασανίσει.
Ναι.
Και παρουσιάστηκε ο Χριστός και του είπε: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώσει προς.
Κέντρα λαστίζει.
Ναι. Λοιπόν, γιατί ονομάζεται Απόστολος? Απόστολοι δεν είναι αυτοί οι μαθητές του Χριστού και γίνονται Άγιοι όσοι και ονομάζεται και μάλιστα κορυφαίος Απόστολος όταν υπέστη.
Βέβαια, πρωτοκορυφαίος μαζί με τον Πέτρο.
Ναι.
Γιατί και αυτός, και αυτόν τον εκάλεσε ο Χριστός.
Ναι.
Διότι ο Χριστός τον εκάλεσε κοντά του.
Ναι.
Και ο Χριστός τον εδίδαξε το Ευαγγέλιο.
Μάλιστα.
Και ο Χριστός τον απέστειλε στον κόσμο να διδάσκει.
Ναι.
Άρα είναι Απόστολος.
Μάλιστα.
Και είχε και πάνω του όλα τα σημεία του Αποστόλου, την Αποστολική χάρη και την Αποστολική δύναμη.
Ενώ ήταν ο Χριστός στη γη, ήταν και ο Απόστολος εγνωριστήκε.
Ο Απόστολος Παύλος όταν ο Χριστός ήταν στη γη ζούσε.
Ναι.
Αλλά δεν γνώρισε τον Χριστό από κοντά.
Ναι.
Αλλά τον γνώρισε όταν ο Χριστός του απεκαλύφθηκε στο δρόμο προς τη Δαμασκό.
Είχε γίνει ανάληψη πλέον του Χριστού.
Βέβαια, ο Χριστός ήταν στον ουρανό πλέον.
Ευχαριστώ, Πανιέρωτα.
Να είστε καλά, κύριε Χριστού.
Ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να κάνουμε παράκληση για κάποιον που δεν είναι βαφτισμένος Ορθόδοξος?
Μπορούμε να προσευχόμαστε για όλον τον κόσμο. Και για κάποιον που δεν είναι Ορθόδοξος μπορούμε να προσευχόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να προσφέρουμε την Θεία Λειτουργία για ανθρώπους που δεν είναι Ορθόδοξοι, δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Προσευχή μπορούμε να κάνουμε, αλλά όχι την Θεία Λειτουργία.
Στο πρόσφορο που κάνουμε και γράφουμε διάφορα ονόματα.
Μόνο τους Ορθοδόξους.
Ναι. Τι γίνεται με τις περιπτώσεις που μπορεί να μην πρόλαβαν να βαφτιστούν ή που να μην έχουν όνομα ή που δεν γεννήθηκαν εκείνες οι ψυχές, πώς μπορείς να τις βοηθήσεις?
Εκείνες ο Θεός έχει τη μεριμνά του, δεν θα δικήσει ο Θεός καμιά ψυχή ανθρώπου και σίγουρα δεν έχουν ευθύνη εκείνες οι ψυχές γιατί δεν γεννήθηκαν ή γιατί εκοιμήθηκαν, ας πούμε, πριν προλάβουν να λάβουν το βάπτισμα. Ο Θεός ως δίκαιος και ως πατέρας που είναι θα ελέησει κάθε άνθρωπο που δικαιούται το Θείον Έλεος. Δεν θα τους αδικήσει ο Θεός. Ο κύριος Νίκος εδώ, Πάτε Χρυσόστο.
Γιατί λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και δεν λέμε προσδοκώ Ανάσταση και κοιμημένων?
Μάλιστα, ωραία. Διότι μιλά για όλους. Όλοι θα αναστηθούν. Όλοι. Και οι χριστιανοί και οι δολολάτρες και οι ζώντες και οι κοιμημένοι, όλοι θα αναστηθούν. Και γι' αυτό με αυτόν τον τρόπο λέγει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, για να δείξει ότι προσδοκά την Ανάσταση όλων των κοιμημένων, όλων, χωρίς καμιά διάκριση, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και στα σώματα, τα νεκρά σώματα. Τα νεκρά σώματα, βέβαια, αυτά θα αναστηθούν ουσιαστικά, τα σώματα μας. Και δεν θα είναι γέρικα, δεν θα είναι όπως τώρα που είμαστε γέροι, ούτε άρρωστα. Δεν θα είναι γέρικα, δεν θα είναι άρρωστα, δεν θα έχουν κανένα σημείο φθοράς. Θα είναι τέλεια σώματα, σε τέλειες ψυχές ανθρωπίνως, βέβαια, τέλεια. Ναι, Παύλε.
Τι συμβολίζει ο Σταυρός που παρουσιάζεται πάνω από μισοφέγγαρο?
Α, τι συμβολίζει ο Σταυρός που είναι πάνω από το μισοφέγγαρο, ο Άγιον Όρος κτλ. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι βυζαντινό σύμβολο. Το μισοφέγγαρο, ύστερα το πήραν οι Τούρκοι και το κάμα σημαία τους. Ήταν βυζαντινό σύμβολο, ήταν το μισοφέγγαρο από κάτω και ο Σταυρός από πάνω. Ναι. Ναι, κυρία Μάρο.
Όταν δίνεις εις μνήμη, αντί που είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κάνουμε πρόσφορο, να περνούμε λάδι, νήνο και τα λοιπά στην Εκκλησία, πώς εξηγείται η σημασία της προσφοράς εις μνήμη?
Και αυτό είναι οι ελεημοσύνες, που κάνουμε ελεημοσύνες είτε στους φτωχούς είτε στις εκκλησίες και δίνουμε κάποια χρήματα. αφού δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι άλλο, εκείνα τα χρήματα βεβαίως αξιοποιούνται κατά έναν πνευματικό τρόπο. Είτε θα γίνουν κάποια έργα στην εκκλησία, είτε θα γίνουν ελεημοσύνες σε φτωχούς ανθρώπους. Και αυτό είναι μια προσφορά. Αλλά όταν ζητούμε τις προσευχές των ανθρώπων, δεν πρέπει και εμείς να είμαστε αμέτωχοι. Έτσι θέλουμε να πάμε στη λειτουργία. Μα να μάθουμε να προσφέρουμε στη λειτουργία το λάδι μας. Θυμάστε παλαιότερα οι άνθρωποι έπαιρναν το έλαιο. Ένα διάστημα γέμωσαν τις εκκλησίες με λάμπες, με στα καντήλια. Βέβαια τους τις κατήργησαν διότι ήταν απαράδεκτο. Να μάθουμε να προσφέρουμε το έλαιο. Στο Άγιον Όρος όταν βγάζαμε το λάδι μας που κατασκοτωνόμαστε να μαζέψουμε τις ελιές, μια σίκλα ελιές θα βγάζει ένα μπουκάλι λάδι. Φανταστείτε τι κόπος, ας πούμε. Το καλύτερο λάδι, το καλύτερο, το πρώτο λάδι που έβγαινε θα το φυλάξω για την εκκλησία. Το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο για το φαγητό. Σήμερα αφήνουμε τα παλιόλαδα τα δικά μας, τα δώσουμε στους φτωχούς ή στην εκκλησία. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Έτσι. Από ειδικά κλίματα, φύλαγαν κλίματα αμπέλια ειδικά να βγάλουν το σταφύλι, να κάνουν το κρασί από ειδικά αμπέλια για να γίνει το νάμα της Θείας Λειτουργίας. Από ειδικό χώρο, περιφραγμένο, προσεγμένο, να βγάλουν το σιτάρι, να το κάνουν αλεύρι, να κάνουν τα πρόσφορα της Θείας Λειτουργίας. Θέλουμε να πάρουμε κεριά στη Θεία Λειτουργία. Μην πάμε να παίρνουμε αυτά τα πετρέλαια. Υπάρχουν κεριά γνήσια, πραγματικό κερί γνήσιο. Αυτό να προσφέρουμε στην Θεία Λειτουργία. Θα μου πεις έχει ανάγκη ο Θεός από αυτά. Όχι. Εμείς τα έχουμε ανάγκη όμως. Δηλαδή όταν ζητούμε την προσευχή άλλων, αυτή η προσευχή των άλλων πρέπει να συνοδεύεται και από τη δική μας προσευχή. Και από τη δική μας προσφορά και από το δικό μας σκόπο. Όχι να λέμε το άλλο, κάμε μου ξέρω εγώ ένα σαρανταλίτουργο. Εσύ πού είσαι, εσύ τι κάνεις, μετέχεις, λειτουργήσαι, προσεύχεσαι, προσπαθείς ή έδωσες μια κόλλα, εντάξει, τέλειωσε. Καμιά φορά και από το τηλέφωνο ή καμιά φορά και από το φάξ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να μετέχουμε κι εμείς σε αυτά τα πράγματα. Κάνουμε μνημόσυνο. Γιατί να μην μάθουμε να κάνουμε τα κόλληβα μόνοι μας. Να κάνουμε τα πρόσφορα μας, τα κεριά μας, το λάδι μας, το κρασί μας. Εντάξει, δεν είπα να κάνετε λάδι μόνοι σας. Είναι, αλλά να πάρουμε έλαιον, καλόν. Όχι το ταντιασμένο, όχι το που έληξε. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω το λάδι της ελιάς, το ελαιόλαδο. Τα άλλα όλα... Δεν τα ξέρω, κύριε.
Γέροντα, τα πρόσφορα δεν μπορούμε να τα κάνουμε.
Εντάξει, αλλά δεν μπορούμε, κυρία Δήμητρα, να σκοτωθούμε κιόλας.
Που αγοράζουμε που μια καλή γυναίκα που τα κάνει, που είναι η δουλειά της μόνη.
Εάν τα αγοράζουμε, σημαίνει ότι ναι, το πληρώνω και το παίρνω, δικό μου.
Ναι.
Αλλά αν της πω κάνουμε έναν πρόσφορο και φέρμου,
όχι, κάθε εβδομάδα
δεν γίνεται, διότι δεν είναι δικό μου πλέον.
Όχι, αυτή είναι η δουλειά της.
Εντάξει, αυτό γίνεται. Εντάξει,
ξέρετε.
Πολύ καλά προσφορά κάνουν
αυτοί. Χρόνια.
Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν. Ναι. Για λόγους υγείας, για λόγους αδυναμίας, για λόγους που δεν έχουν στο σπίτι τους τα απαραίτητα σκεύη.
Μιλούμε τώρα για
μιλούμε για τις νέες κοπέλες που μπορούν.
Και τα λάδι κοράζουμε.
Εντάξει.
Παίρνουμε όμως και σκόλογιο. Παίρνουμε και το ένα...
Εντάξει, κυρία Δήμητρα, παίρνετε εσύ και εντάξει. Πέστε το από το μικρόφωνο να σας ακούσω.
Κάποτε στην Αγγλία μια γυναίκα έκαμνε την ιερωμένη και σήκωσε και το Άγιο
Μοντήριο. Την ιερωμένη.
Στην Εγγλέζη, Αγγλικανική.
Αγγλικανική, μάλιστα.
Και ρωτήσαμε τον Πάτερ γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι οι γυναίκες έγινόμαστε ιερείες και λέει μα εσείς κάνετε το μεγαλύτερο λειτουργήμα από το σπίτι που κάνετε το πρόσφορο. Η λειτουργία αρχίζει από την ώρα που κάνετε το πρόσφορο. Λέει.
Βέβαια, χωρίς πρόσφορα δεν μπορεί να λειτουργήσει κανείς. Λοιπόν. Τα μνημονεύουν όλα τα πρόσφορα. μπορεί, αν είναι πολλά, σίγουρα να τα δώσουν, τι να τα κάνουν. Αλλά βγάζουν από κάθε πρόσφορο, από κάθε πρόσφορο βγάζουν ένα μικρό κομματάκι που το βάζουν στο Άγιο Δισκάριο. Ξέρουν οι ιερείς, το σφραγίζει. Παίρνει από κάθε πρόσφορο ένα κομματάκι και το βάζει μέσα. Αυτό έχει αξία. Το υπόλοιπο έτσι πρέπει να δοθεί, να το πάρουν οι άνθρωποι, η ελεημοσύνη. Ο κύριος Νίκος κάτι θέλει και η Ελένη, και εντάξει. Σιγά κύριε Νίκο, να πάρε το μικρόφωνο.
Να με συγχωρείτε, είχετε πει ότι δεν χάνουμε την προσωπικότητα μας μετά την κοίμηση.
Μάλιστα.
Επίσης έχετε πει ότι φυσικά ο άνδρας με τη γυναίκα του δεν ζει μαζί.
Άμα πεθάνουν.
Ως και κοιμημένοι.
Βέβαια.
Η ερώτηση είναι η εξής. Ας πούμε ότι αγαπάς τη γυναίκα σου και λέεις ότι θα ήθελα όταν κοιμηθούμε να σε συναντήσω στους ουρανούς.
Ρώτησε τη γυναίκα σου να δούμε.
Ερώτησα τη.
Είναι που να σου πει καημένη.
Απλώς μπορείς με έναν πρόσωπο το οποίο αγαπάς να το ξανασυναντήσεις.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Αλλά πάνω απ' όλα θα συναντήσουμε τον Κύριο μας Ιησού
Χριστό.
Και αυτό θα τα τακτοποιήσει όλα τα υπόλοιπα. Η Ελένη, κάτι θέλει. Έλα Γεωργία εσύ.
Για το πρόσφορο γέροντα.
Δύο λεπτά να ακούσουμε. Ακούσετε πρόσφορα και έχετε όλο τι ερωτήσει. Τόσα άλλα πράγματα δεν ερωτούσατε.
Ναι, απλά επειδή μου είπαν να ρωτήσω. Όταν ζυμώνομαι στο ζυμωτήρι.
Εντάξει, στο ζυμωτήριο, εντάξει. Ακόμα στο ζυμωτήριο.
Έναν τέταρτον υποτίθεται όμως γέροντα. Μετά είναι στο χέρι της κάθε μιας να το πλάσει. Διότι απλά το ζυμώνει, απλά το
εντάξει, εγώνει. Είναι μια βοήθεια το ζυμωτήριο. Εντάξει, δεν είναι κακό πράγμα. Ναι, Ελένη.
Της γιαγιάς της Δόμνας θα της κάνω εγώ τα πρόσφορα, είπατες.
Μετά που να πεθάνει.
Όχι, τώρα που εμπορεί. Και να μου βάλει ευχές. Αλλά η ερώτησή μου. Τι μπορούμε να πούμε σε κάποιον που μας λέει θέλω να πεθάνω.
Γιατί θέλει να πεθάνει. Εκουράστηκε.
Είτε γιατί είναι άρρωστο. Όχι, όχι. Από γυρατία μπορούμε να πούμε το ένα. Και το άλλο μπορούμε να πούμε ότι άρρωστος. Πονεί.
Κοίταξε. Αν είναι άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρείται από επίπονες ασθένειες ή από βαριά προβλήματα υγείας είτε από την ηλικία, εντάξει, είναι κάπως φυσικό να πει κουράστηκα να αναπαυθώ. Η Εκκλησία έχει και ευχές ακόμα, ξέρετε, που παρακαλεί τον Θεό να πάρει την ψυχή αυτή όταν ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχουν ευχές που παρακαλούμε τον Θεό, Θεέ μου, επισκέφθου τον δούλο σου αυτόν και ανάπαυσέ τον, ξεκούρασέ τον. Έτσι. Διότι συμπάσχομαι. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο να ταλαιπωρείται, συμπάσχομαι. Εάν λοιπόν κάποιος λέει θέλω να πεθάνω γιατί απελπίστηκε, είναι αμαρτία. Εάν όμως γιατί εκουράστηκε και θέλει να ξεκουραστεί, εντάξει, ανθρώπινο είναι, αλλά θέλει προσοχή να μην γίνεται αυτό σαν γονκισμός, σαν ένας μια τρόποντινά μορφή απελπισίας, ότι απελπίστηκα κανεί φτάνει. Ας κάνουμε υπομονή και η υπομονή θα δώσει καρπούς πολλούς. Λίγη υπομονή, μεγάλη ωφέλεια, απέραντη. Είναι λίγος ο χρόνος, αλλά είναι αιώνια η απόλαυση. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί. Συνήθως αρχίζουμε μετά του Σταυρού, ναι. Επειδή πάει πολύ όμως μετά του Σταυρού, όχι, είπαμε, το έχω και γραμμένο. 17 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Νίκο. Να κάνουμε την προσευχή μας. Εύχομαι να έχετε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές και ο Θεός να μας έχει καλά να συναντηθούμε ξανά και πάλι. Ναι, ναι κύριε Χρήστο μου, τι σε λέει το ράδιο. 7 στις 17. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας. Καλό καλοκαίρι.